мен, Клара Маринова. И следващия събеседник в ефир Радио К2 е доцент Милен Михов, досегашен народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт ВМРО. Здравейте, доцент Михов.
Си на вашите слушатели.
Ами, предизборен ще ни е разговора. Нямаме друг избор вече.
Няма начин. Да, предизбора е като на предизбор.
Абсолютно. Кампанията, макар и неофициална все още, си започна и много въпроси възникват. Например, българското общество очаква от следващото 44-то Народно събрание да осигури стабилно мнозинство, да избере солидно и работоспособно правителство, да приеме реална законодателна програма за развитие на икономиката, за съживяване на българско производство, за осъществяване на нов тип социална политика. А ако съдим по предизборните програми, вашата партия, вашата коалиция, защото вие сте няколко партии в тази коалиция, дава ли заявка реална да се справи с тези задачи? А те са изключително важни.
Безусловно. Ние влизаме в кампанията от една позиция, която и социологически, и статистически ни дава възможност да атакуваме челното място. Това челно място възможава с отговорна политика и с тежестите на властта.
Така?
В тази посока е нашата програма, нашите виждания.
Така?
Които последните две години и три месеца ние последователно стояхме от Патриотичния фронт. Ние виждаме, че се споделят в голяма част от също онези, които претендират за челното място. Което ни дава убеденост в това, че е верна политиката. Те сме оцелили, извинявам се за този израз, нуждите на обществото, които се забелязва всъщност и с невъоръжено око.
Така?
И в тази посока ние сериозно се готвим за тези избори и за отговорниците. Преди всичко, като си сигурност, адекватно управление, отговорно отношение към нуждите на хората са въпросите, които трябва да бъдат, нека да се изразя така, политически консенсусни, проблеми, по които не може да съществува дискусия, и всеки, който смята, че е годен да управлява страната и апелира към избирателите, трябва да поеме своята отговорност и да се сключи един, може да кажем, джентълменско споразумение за гарантирано стабилно управление, сигурност и решаване на проблемите на обществото, така както вие много сполучливо ги подредихте.
Понеже настава въпрос за вашата програма, аз съм си извадила тук пред мен, съм си извадила основните направления в предизборните програми на петте партии, които според социолозите ще обитават следващия парламент. Вие казвате, че ГЕРБ и БСП копират предизборно програмата на патриотите, на това особено настояват на ФСБ, в сферите на икономика, енергетика, здравеопазване, образование, отбрана, вътрешна сигурност, правосъдие, данъци и доходи. И какво по-хубаво от това другите да лансират вашата програма? Тогава наистина ще можете да постигнете това джентълменско споразумение, за което говорите вие?
Точно това исках да кажа. Успеха на Патриотичния фронт в ерозирането на статуквото е и промяна на политическите програми на ДПС. Нека да се спомням преди години и няколко месеца, кой говореше за доходи, за пенсии, кой говореше за заплахата от нелегалната миграция?
Да.
Кой говореше за битовата престъпност и необходимостта от решителни борба срещу циганските набези,
така,
и безотговорното третиране на беззащитни български граждани по села и паланки? Кой говореше за възстановяване на, нека да се изрази популярно, строителни войски и за военна реформа категорична? Отговор е единствено Патриотичния фронт.
Да.
И в това е големия успех и в това е началото на промяната, която е необходима на обществото, на българите, за да почнем да решаваме собствените си проблеми. Днес всички тръгваме дали новото ръководство в Съединените щати няма да постигне за наша сметка разбирателство с Русия и сме изправени пред въпроса на къде са ни. Така че уповаването на собствените сили, изграждане на икономическата основа на страната, въздигането на българското стопанство, демографската криза и всички онези въпроси от образование до ред и сигурност не се възприемат вече като същинските въпроси на страната, а не европейските ценности, криворазбрана лоялност и атлантическо сътрудничество.
Да. А впрочем, доцент Михов, надявам се, ще ми повярвате, че в моя съзнателен живот почти всички години съм се занимавала с политическа журналистика, в това число съм следила и предизборните кампании, и предизборните програми. Да ви кажа откровено, и вие, ако сте честен, почтен човек, ще го потвърдите, такава словесна вакханалия, като този път, не съм забелязвала. Всички обещават всичко. Ама като се започне, как беше там, от 650 минимална работна заплата до 1500 лева средна, удвояване заплатите на учителите, тридетния модел, преизчисляване на пенсиите, фондови иновации и индустрия, чета последователно от различни програми, двойно по-висок данък за хора с доходи на 10 000 и така нататък. И всичко започна с тия прословути ваши 300 лева пенсии. Оттам нататък, като се отприщи и няма спиране. Сякаш партиите и коалициите няма да са длъжни да изпълняват тези обещания, които дадат. Не знам вашето впечатление, вие ще кажете.
Аз съм дълбоко убеден и няма нужда да ви вярвам за това, което казвате. Аз познавам вашата журналистическа
кариера. Да, благодаря ви.
И нека да запазя своето високо мнение за нея.
Много ви благодаря.
Но да се върне на това, което казвате.
Но, на безкрайните обещания.
Да. Това наддаване, тези пъти се казва като циганска сватба, да, която се обещават неща, които нямаш.
Да.
И тук е водораздела, защото и ГЕРБ и БСП обещават нещо, което можеха да свършат.
Точно така.
Това е разликата между, айде нека да го кажа, между нас и онези партии на системността, които днес се правят на реформатори, забравяйки, че в 27, вече и 8 години, те имаха много случаи да решат, ако не всички, поне някои важни проблеми.
Абсолютно.
Да си спомним, че България в началото на този век имаше едно стабилно, да кажем, економическо развитие. Безработицата беше паднала до изключително ниски нива. Не?
Да.
Ежегодно се отчитаха милиардни излишъци и се задава въпроса къде отидаха тези милиардни излишъци в периода от 2000-та до 2009-та година. Нима армията се модернизира, нима здравеопазването беше подобрено, нима българските училища и университети са по-добре от предишните в исканата от обществото ни степен. Има през този период българите не избраха да пътуват и да останат на Запад.
Да.
Това е границата да обещаваш нещо, което си имал възможност да го направиш и не си го направил. И искрено да вярваш, че това може да стане и поемаш ангажимент, ако имаш възможност да го направиш. Обединените патриоти сме от втората страна, които не просто казваме, а поемаме ангажимент, че ако народът ни даде правото да управляваме, ние ще следваме своя път и ще изпълним това, което обещаваме, защото обратното означава завинаги да приключи съдбата на патриотичните сили и на патриотичното движение в България.
Впрочем, понеже си говорим за партиите в предизборната кампания, хубаво е сега да кажете вашия анализ, говоря за личния ви анализ, не партийния, за времето, в което вие подкрепяхте определено кабинета Борисов 2. Сега, на входа на 44-то Народно събрание. Имате ли намерения отново да подкрепяте ГЕРБ или ще търсите, ако не сте първи, ще търсите подкрепата на която и да е първа класирала се партия, за да може вашата програма да намери реално изражение?
Този въпрос има две страни.
Така.
Първо, ние имаме вече самочувствието не на подкрепяща, а на решаваща
така.
Сила. И за подкрепа не може да става дума. Може да става дума за партньорство на равнопоставени сили. И второто, често пъти се задава въпроса кого ще изберете или с кого
да.
Ще се коалирате.
И ви подозират ту в договор с едната, ту с другата партия.
И надясно, да. Социолозите казват, че избирателите и на ГЕРБ, и на БСП виждат Обединените патриоти като най-логичния съюзник в управлението. Но въпросът не е с кого, а въпросът е за какво. Ще правим правителство и ще правим коалиция.
Така?
Мисля, че Обединените патриоти доказаха, че не участват в Народното събрание и подкрепят правителството на ГЕРБ, за да участват в управлението. Ние имахме два случая в последните две години. При формирането на кабинета Борисов 2 ние отказахме участие в изпълнителната власт и дадахме своята парламентарна подкрепа по принципни въпроси.
Така?
Да припомня, че и в условията на правителствената криза от края на миналата година ние казахме, че ще вземем мандат и ще управляваме и условие за постигане на съгласие по важните проблеми, а не на всяка цена. И в този случай ние пак ясничко и простичко декларираме. Онези, които са готови реално да решават проблемите с доходите, с реда и сигурността на българските граждани, с укрепване на отбранителната способност на страната, защита от нелегалната миграция, решаване на проблемите на здравеопазването и образованието в интерес на българските граждани и вдигането на българската икономика и закрила на българското производство, тези можем да говорим и да конструираме управление с ясни ангажименти, с ясна програма, ясен мандат, открито пред всички граждани, той какво поема като ангажимент
да.
И какво трябва да следва и със съответните отговори.
Да.
В
да.
Този случай, често пъти си опитвам да припомня една мисъл на апостола на свободата Васил Левски, който казва, ние помощ и от дявола не отказваме, но си
да.
Имаме начертание.
Сега много, много клюки интриги се разнасят от политическите централи. Едната от тях е, че ВМРО преговаря с БСП, пък не ФСБ преговаря с ГЕРБ, за да може и в двата варианта вие да имате приоритет за партията, която ще спечели изборите.
Разделение на труда.
Да. Не, и винаги с победителя. Но това не с това не рискувате ли вътре между вас да се появи разделителна линия?
Вие сте изключително права. Казахте, това е интрига. Прилича ли ви на така на филмов сценарий, че Валери Симеонов се среща с Бойко Борисов, а господин Качанов.
Да, с Нинова.
За Корнелия. Това има за цел по-скоро да създаде подозрение и недоверие между двамата лидери. Между другото, ние видяхме няколко опита, включително и с лъжливи новини, да се създаде такова недоверие, но аз мисля, че между господин Симеонов и господин Каракачанов има едно разбирателство и ако се вгледаме, това разбирателство е основата и на Патриотичния фронт.
Да.
А това е и в основата все пак на създаването на Обединените патриоти. Не, няма интрига, няма разделение на така на функциите и на ляво или на дясно ориентирани. Всички ние работим съвместно.
Така?
Говоря го вече като работещ на терен. Вие споменахте
да.
Кампанията върви вече с пълна сила. Всички структури на трите партии в района Велико-Търновски, където аз отговарям по едно стечение на обстоятелствата с пълен синхрон и честно казано, понякога бъркам някои от местните активисти, коя партия е, и това не е следствие на това, че го правим, от това, че нямаме разногласие и нямаме някакви специфичности, които ни разделят.
Добре,
всички хора са обединени от разбирането, че това трябваше отдавна да стане.
А колегата ви Байрактаров с неговата постъпка, с напускането?
Не бих искал да коментирам неговата лична изява. Аз искрено съжалявам, че това стана по този начин и сега. Но това все пак е въпрос на НФСБ, макар и неприятен за цялата коалиция.
Най-вече личен въпрос за самия Байрактаров.
Аз мисля, че това е преди всичко личен въпрос и той не заслужава по никакъв начин политическа интерпретация.
Така, утре предстои още партии да се включат към вашата коалиция, но забелязвам, че не става реч за Народен съюз. Какво ще се случва с Народен съюз, които много отдавна регистрираха желанието си да участва заедно с вас в изборите, даже ви подкрепиха в една коалиция, която нарекаха Обединени патриоти за президентските избори, обаче не забелязвам сега да сте заедно.
Честно казвам, аз съм привърженик за участието на тази формация. Имам високо мнение за хората, които ръководят тази организация, но честно казвам, в последните дни не съм в течение на кухнята на нещата и не се ангажирам с коментар къде е причината и какви са поводите, но аз мисля, че добрият тон и доброто отношение във всякакъв случай ще бъдат запазени между ВМРО и нашите приятели. Така аз ги определям.
Добре. Сега, прави ми впечатление, и с това ще завършим, че напред на времето, още един проблем. В актуалните предизборни програми липсва връзка между нашенските обещания и реалната европейска икономика, от която българската е само една малка част. И чакам отговор от вас, партийните лидери, кандидатите за народни представители, да ми кажете как ще се съотнася нашата икономика с европейската, защо тото липсва в програмите, откровено ви казвам.
Аз съм съгласен с вас, че като че ли темата за икономиката, за развитието на България бяга от програмите, но ако се гледате, това е проблем не само на
всички
програмите днес, и не само на всички, мисля, че с вас сме и друг път сме коментирали, че темата за бизнес климата, за икономическите отношения в региона, в Европейския съюз, бъдещето на българската икономика, като че ли са далеч периферни в нашето общество и то за дълго време.
Да.
Ако си спомняме речника и темите, които господин Борисов коментираше в двата си мандата, аз лично не си спомням някога сериозно да е разглеждано проблемите на българския бизнес, на българското стопанство, на предприемачите, на различни отрасли от икономиката. По-скоро те се засягат периферно във връзка с инвестиционната програма и строителство на магистрали.
Точно така.
В това ще бъде един от основните проблеми пред следващото време, защото ако ние не реализираме един икономически ръст, нека да се сравняваме само с Румъния, ние няма да сериозно да решим нито един от всичките тези въпроси, които си поставяме. Това ние си даваме сметка от Обединените патриоти и нашата цел е чрез съгласие, чрез разбирателство и консенсус, политически и експертен, да се намерят най-важните инструменти за стимулиране и закрила, защо да не говорим за закрила на българското стопанство.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Лавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Доцент Милен Михов, досегашен народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт.